This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้มาอีกหนึ่งเล่มครับช่วงนี้เจอหนังสือน่าอ่านเยอะเลยนะฮะผมก็เพลินเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกเล่มนะที่อ่านแล้วจะไปเจออะไรที่แบบเฮ้ยต้องเอามาเล่าต่อให้ได้ดีสุดๆคนฟังของเราต้องได้ยินสิ่งนี้1เอพิโซดต้องมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทุกเล่มเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแล้วต้องรีบเอามาบอกต่อครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าทำมากเหนื่อยฟรีทำถูกวิธีไม่เหนื่อยเลยนะครับเป็นหนังสือที่ทั้งเล่มเนี่ยว่าด้วยเรื่องไอเดียเกี่ยวกับความพยายามนะครับเขียนโดยฮิโรคาซึยามานาชิแปลโดยอาคิรารัตนาภิรัตนะครับโปรยปกไว้ว่าพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สำคัญพยายามอย่างถูกวิธีเท่านั้นจะสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างง่ายดายหนังสือที่จะทำให้คุณตอบได้ทันทีว่าที่ทำอยู่นั้นคือความพยายามที่ดีหรือเปล่านะครับย้ำว่าความพยายามที่ดีนี่แหละคือธีมหลักของเล่มนี้เลยเพราะว่าคนทั่วไปคือพวกเราเนี่ยมักจะคิดว่าความพยายามขึ้นชื่อว่าความพยายามมันดีอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความพยายามไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าความพยายามที่ดีจะมีสาระสำคัญ7อย่างด้วยกันนะครับ1ต้องก่อให้เกิดผลสำเร็จ It has to be productiveพยายามทำอะไรไปต้องเห็นผลไม่งั้นไม่เรียกว่าเป็นความพยายามที่ดีนะครับอันที่สอง you have to have a clear goal ต้องมีเป้าหมายชัดเจนต้องตอบตัวเองได้ว่าไอ้ที่พยายามอยู่เนี้ยทำไปเพื่ออะไรข้อสามรับรู้ถึงกรอบเวลาที่ชัดเจน you have to have a clear time frame ต่อให้มีเป้าหมายชัดเจนแต่ถ้าเกิดรอไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นผลอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วเป็นความพยายามที่ไม่ดีแล้วนะครับตั้งใจจะทำอะไรต้องบอกได้ว่าควรจะสำเร็จภายในช่วงเวลาแค่ไหนกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะฮะข้อ4ต้องได้ผลผลิตที่สูงครับ it has to be efficient คือความพยายามที่ก็มีผลสำเร็จก็จริงนะแต่ว่าต้องใช้เวลาใช้พละกำลังอย่างหนักหน่วงเขาก็บอกว่าไม่ถือเป็นความพยายามที่ดีเราควรต้องใช้เวลาและต้นทุนให้น้อยที่สุดโดยคงผลผลิตเอาไว้นะครับคือการใช้เวลาและกำลังน้อยแต่ผลผลิตสูงอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นความพยายามที่ดีและนั่นคือความหมายของ efficiency นะครับข้อ5ต้องทำให้เกิดความพึงพอใจ you get some sort of satisfaction ความรู้สึกของเราต้องดีด้วยนะไม่ใช่ว่าได้งานแล้วก็ประสิทธิภาพดีผลผลิตมากมายแต่เป็นทุกข์ suffer แบบนี้ก็ไม่โอเคข้อ6คือก่อให้เกิดแบบแผนของความสำเร็จ you start to see some pattern to success อันนี้ผมว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การสังเกตของเราด้วยว่าเราพยายามทำอย่างนี้ได้ผลเป็นยังไงเอ๊ะอันนี้เวิร์กลองทำซ้ำสิอีกอย่างไม่เวิร์กงั้นตัดออกไม่เอาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเรามีความพยายามที่ดีมากขึ้นแค่ไหนเราก็ยิ่งเก็บสะสมแบบแผนความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้นครับแล้วเขาก็บอกว่านอกจากทั้งหมดจะสังเคราะห์ออกมาจากประสบการณ์ของเราแล้วเนี่ยเรายังควรจะต้องเรียนรู้แบบแผนความสำเร็จจากคนเก่งคนอื่นด้วยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามทีสังเกตด้วยตาของตัวเองกับคนเก่งที่อยู่ใกล้ๆตัวหรือว่าจะเป็นการอ่านหนังสือที่เขาเขียนอ่านบล็อกของเขาได้หลายวิธีนะครับข้อ7ข้อสุดท้ายสำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับต้องเป็นความพยายามที่ทำให้เรามีพัฒนาการ you have to get better เมื่อเกิดการเรียนรู้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วยครบ7ข้อนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความพยายามที่ดีนะครับแล้วหนังสือก็ลงลึกไปในอีกหลายอย่างนะครับผมขอเลือกหยิบที่ตัวเองชอบมาก็แล้วกันนะครับอันแรกเลยปัญหาของคนทำงานจำนวนเยอะมากนั่นก็คือเราเข้าใจว่าการทำงานล่วงเวลาคือความพยายามการใช้เวลาทำงานมากแค่ไหนก็ยิ่งแสดงว่าพยายามมากขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่นะฮะต้องลบความเข้าใจผิดว่าเวลาเท่ากับความพยายามไม่จริงหลังๆนี้มีเขาเรียกว่าอะไรธรรมเนียมหรือว่าการสร้างขนบใหม่ๆของการทำงานขึ้นมาแล้วทั้งในประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นประเทศที่เชื่อกันว่าต้องทำงานโอทีจนตัวตายทำดึกแค่ไหนยิ่งดีนะฮะเรียกว่าคนที่แบบกลับบ้านเร็วเนี่ยจะโดนมองตาขวางเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ความเชื่อแบบนี้น้อยลงไปเยอะนะครับเขาบอกว่าเราควรจะฝึกกล้ามเนื้อในการทำงานด้วยการกลับบ้านเร็วครับความพยายามที่ไม่ดีคือการตรากตรำทำงานนานๆเท่าที่สภาพร่างกายจะอำนวยไม่ไหวนะอย่างนี้ไม่โอเคนะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ฝึกทำงานให้เสร็จแล้วกลับบ้านเร็วตั้งแต่ยังหนุ่มสาวครับพออายุมากขึ้นจะยิ่งลำบากนะเพราะว่าเราเคยชินไปแล้วและเราไม่เคยฝึกตัวเองให้ทำงานในเวลาที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่บังคับตัวเองว่าต้องรีบกลับบ้านนะแล้วก็นั่งทำงานเรื่อยยาวไปเท่าที่ไหวอ่ะอันนี้เขาก็จะบอกว่าจะเกิดเป็นวงจรอุบาทแบบไม่รู้จักจบสิ้นแน่นอนว่าช่วงแรกๆมันจะเหนื่อยมากครับการพยายามทำงานให้เสร็จเร็วตามเวลากำหนดเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆการไม่ตั้งกรอบเวลามันง่ายกว่าอยู่แล้วทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเราตั้งเวลาว่าจริงๆเวลาเลิกงานคือ6 โมงเย็นจะไม่ให้เกิน1 ทุ่มมันยากนะแต่ถ้าเกิดเราพยายามทำไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนนักกีฬาเลยฮะอย่างการวิ่งเนี่ยวิ่งมาราธอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ทันทีเมื่อเริ่มวิ่งครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเกิดเราฝึกจากเริ่มวิ่ง5 นาทีก่อนเริ่มวิ่ง10 นาทีเริ่มวิ่งครึ่งชั่วโมงเริ่มวิ่ง1 ชั่วโมงเริ่มวิ่ง10 กิโล21 กิโลสักวันหนึ่งมันจะถึงมาราธอนเหมือนกันนะครับต้องค่อยๆฝึกร่างกายเพราะนั่นคือการฝึกนิสัยแล้วก็วิธีคิดของเราด้วยนะครับโยงมาสู่เรื่องของการจัดแบ่งเวลาต่อให้มีงานเยอะแค่ไหนก็ต้องจัดเวลาอยู่ดีครับความพยายามที่มีดีคือความคิดที่ว่าเอาเป็นว่าทำงานให้เสร็จก่อนไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดคือต้องกำหนดเวลาวางมือให้เป็นให้ได้อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้คือรู้แหละว่าเวลาเลิกงานมันคือ6 โมงเย็นแต่มันงานเยอะมากๆไงโอเคงั้นจะให้ตัวเองล่วงเวลาไปได้ไม่เกิน1 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นยังไงก็ตาม1 ทุ่มต้องกลับบ้านอันนี้ต้องฝึกหรือว่าไม่ว่างานจะเยอะแค่ไหนจะไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์เด็ดขาดเสาร์อาทิตย์ต้องจัดเอาไว้เป็นเวลาสำหรับตัวเองเท่านั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ดีเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งสำคัญมากๆแล้วก็เป็นคำที่ดีมากๆด้วยคุณต้องบอกความแตกต่างระหว่าง2 คำนี้ให้ได้คือ outcome กับ output นะครับคำว่า output ก็ตรงข้ามกับ input input มันคือใส่อะไรลงไป output ก็คือมันได้อะไรออกมานะครับเพราะฉะนั้น output มันคือผลที่ได้คนจะเข้าใจผิดว่าเวลาทำงานอะไรก็แล้วแต่หากมีเอาท์พุตออกมาก็แปลว่าทำงานสำเร็จแล้วซึ่งไม่ใช่นะไม่ใช่เสมอไปนะแต่สิ่งที่เราควรจะโฟกัสก็คือเอาท์คัมคำว่าเอาท์คัมมันคือผลสำเร็จครับมันคือผลลัพธ์ผลลัพธ์แปลว่าต้องส่งผลอะไรสักอย่างต้องมีความหมายอะไรสักอย่างต้องมีคุณค่าอะไรสักอย่างอย่าไปคิดแค่ว่าทำเสร็จก็คือเสร็จละเป็นความพยายามที่ดีละนะครับการสร้างเอาท์พุตออกมามากๆไม่ได้แปลว่าจะเกิดเอาท์คัมที่ยิ่งใหญ่นะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเอาท์พุตมากๆแต่เราต้องทำงานโดยคิดคำนวณว่าจะเอาเอาท์พุตที่ได้มาเนี่ยไปใช้ยังไงให้เกิดเอาท์คัมนะครับเรื่องประมาณนี้เคยคุยเอาไว้ใน EP 200ชื่อ EP ว่าทำให้เสร็จหรือทำให้สำเร็จนะครับเป็นความแตกต่างระหว่าง2 คำเหมือนกันคือ effective กับ efficient ลองย้อนกลับไปฟังได้นะครับอีกอันนึงที่จะเป็นกับดักให้กับเราหลายคนก็คือสมมติเวลาได้รับมอบหมายงานหัวหน้าก็มักจะพูดว่ารับผิดชอบงานนี้ให้ดีนะนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าผมหรือว่าดิฉันหรือหนูจะรับผิดชอบงานนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้ววิธีคิดของเราก็คือการพูดอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องทำงานทั้งหมดด้วยตัวของเราเองให้เสร็จให้ได้ซึ่งไม่ใช่นะเข้าใจคำนิยามกันใหม่ครับการรับผิดชอบงานแปลว่าการรู้จักใช้คนอย่างรับผิดชอบ มันคือต้องรู้จักวิธี delegate D-E-L-E-G-A-T-E delegate แปลว่าแจกจ่ายงานออกไปนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องทำทั้งหมดคนเดียวนะอย่าแบกครับเราต้องทำงานเป็นทีมให้เป็น work as a team คำว่า teamwork สำคัญที่สุดมาถึงเรื่องขั้นตอนสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเริ่มคุยงานกันบ้างเขาบอกว่าอย่างนี้ครับก่อนอื่นให้รู้จักหัดพูดด้วยมือเปล่าให้เป็นความพยายามที่ไม่ดีคือเอาเป็นว่าไปทำเอกสารมาก่อนเคยเจอใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่น่าซัฟเฟอร์มากเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เราต้องทำเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษขึ้นมาเนี่ยเพราะเราจะคิดไปเองครับว่าเอกสารเท่ากับงานและมือเปล่าเท่ากับไม่รู้จักเตรียมงานเพราะฉะนั้นต้องมีเอกสารไปก่อนเพื่อโชว์ว่าเราเตรียมงานมาเราพยายามนะผิดครับผิดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าเอาเป็นว่าทำเอกสารมาก่อนแล้วกันถามเลยฮะว่าเอกสารที่ให้ทำมานี้เพื่ออะไรจะทำเพื่ออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรให้รวบรวมข้อมูลส่วนไหนแล้วก็เอาไปใช้ต่อยังไงใครจะเอาไปใช้ต่อนะครับหรือต่อให้ต้องทำเอกสารจริงๆอันนี้เข้าใจได้นะเอกสารไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเราทำเอกสารขึ้นมาโดยไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงต่อเนี่ยคือไม่ดีละและการใช้เวลาทำเอกสารนานๆเนี่ยไม่ได้แปลว่านั่นคือความพยายามที่ดีนะครับเราต้องคิดอย่างนี้ว่าเราต้องใช้ทั้งแรงทั้งเวลาในการทำเอกสารให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลสำเร็จที่เท่ากันอย่างนี้ตั้งหากถึงจะเรียกว่าเป็นความพยายามที่ดีอีกประเด็นหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงคือเรื่องของความเสี่ยงครับเราต้องรู้จักเสี่ยงความพยายามที่ไม่ดีก็คือพยายามทำให้ทุกคนมองว่าเราดีอันนี้เป็นอีกหนึ่งกับดักของคนทำงานทั่วไปเราไม่อยากให้ใครมองว่าเราไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงเลยกับอะไรที่เราคิดว่าจะทำให้คนอื่นคิดลบกับเราเช่นสมมติเรื่องของกลยุทธ์คืองี้ฮะเขาบอกว่าความสำคัญคือเราต้องรู้จักวางกลยุทธ์กลยุทธ์แปลว่ารู้จักเลือกคือเลือกจะทำอะไรเลือกไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งรู้จักเสี่ยงที่จะตัดทอนเวลาในการทำงานบางอย่างให้น้อยลงเรื่องเลิกทำเอกสารเมื่อกี้ก็สำคัญนะบางอย่างเราต้องบอกว่าเฮ้ยเอกสารไม่จำเป็นไม่ต้องทำแล้วก็ละทิ้งการสร้างผลงานเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้สำคัญที่สุดต้องกล้าตั้งคำถามว่าไอ้เรื่องที่เขาว่ากันว่าต้องทำเนี่ยมันต้องทำจริงหรือเปล่ามันต้องเสี่ยงกับการไม่ทำในสิ่งที่เขาทำกันมาถ้าเราตัดสินใจแล้วว่ามันไม่เวิร์กมันไม่จำเป็นทำแบบนี้ดีกว่านะครับเนี่ยทั้งหมดคือความเสี่ยงหมดเลยแล้วมันก็อาจจะทำให้คนมองเราในแง่ไม่ดีด้วยก็ได้นะแต่เรากล้าเสี่ยงหรือเปล่าแต่ทางนี้ทางนั้นครับการสื่อสารกับคนที่ต้องร่วมงานกับเราให้เกิดความเข้าใจก็สำคัญนะไม่ใช่ว่ากล้าเสี่ยงกากันทำนู่นไม่ทำนี่อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่แคร์เลยว่าคนอื่นจะต้องเข้าใจไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกอย่างที่เขาบอกว่าสำคัญมากคือเราต้องเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในหัวของเราให้คนอื่นรับรู้ด้วยเพราะหลายๆคนจะเป็นนะครับทำไมเราถึงบางทีไม่อยากเล่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังวางแผนอยู่เพราะว่าหลายครั้งสิ่งที่เราคิดขึ้นมาโปรเจกต์บางอย่างเนี่ยเราชอบมันไงเราหลงรักมันมันคือลูกรักของเราบางครั้งเราก็เลยไม่อยากจะพูดออกมาเพราะว่าพอพูดออกมาปุ๊บมันจะมีความเสี่ยงที่คนอื่นจะไม่เห็นด้วยคนอื่นจะแย้งคนอื่นจะค้านและแย่ที่สุดคือเขาอาจจะถูกก็ได้นะไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีที่สุดก็ได้บางคนกลัวในเรื่องนี้ก็เลยไม่พูดออกมาครับเพราะฉะนั้นเวลามีคนอื่นมาถามนะครับหรือว่าอาจจะมีคนอื่นอยากมาช่วยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนั้นถึงไหนแล้วมีไอเดียอะไรสำคัญหรือเปล่ามีไอเดียอะไรน่าสนใจบอกกันบ้างเขาก็จะบอกว่ายังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่รู้ว่ายังไม่ค่อยตกตะกอนเท่าไหร่ไม่เปิดเผยกระบวนการทางความคิดของตัวเองถ้าเรายังคิดอยู่เราจะยังไม่บอกใครเราจะเก็บไว้คนเดียวครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากล้าที่จะเปิดเผยออกมาก็เป็นไปได้ว่าเราจะได้อินพุตดีๆจากคนอื่นเข้ามาทำให้ไอเดียของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้น ถ้าเกิดเราเก็บทุกอย่างเอาไว้คนเดียวไม่แน่เราอาจจะกำลังคิดไปในทางที่ไม่เวิร์กจริงๆก็ได้นะนั่นแหละเป็นการใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์เป็นความพยายามที่ไม่ดีเพราะต่อให้เราพยายามเต็มที่แล้วในหัวเราเนี่ยแต่มันก็จะไม่เกิดผลสำเร็จนะครับก็คือเป็นความพยายามที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการจะสร้างความพยายามที่ดีได้เราต้องรู้จักเปิดใจครับต้องยอมรับว่าเฮ้ยไอ้ที่เราตั้งใจสิ่งที่เป็นไอเดียลูกรักของเราสิ่งที่เราอยากพยายามทุ่มเทกับมันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีก็ได้มันอาจจะยังเป็นสิ่งที่มาไม่ถูกทางก็ได้และมันมีโอกาสที่คนอื่นจะเข้ามาช่วยให้มันดีขึ้นได้และทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความพยายามที่ดีและความพยายามที่ดีก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดครับสำนวนในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความพยายามนะครับก็คือคำแรก output out output พูดเขียนติดกัน output แปลว่าผลที่ได้ออกมาตรงข้ามกับ input ก็คือสิ่งที่ใส่เข้าไปนะครับ output คือผลที่ได้แต่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือ outcome out come เขียนติดกัน outcome คือผลลัพธ์คือผลสำเร็จเราไม่ได้ต้องการแค่เอาพุทแต่เราอยากได้เอาคำที่เวิร์กที่ดีด้วยนะครับและอีกคำหนึ่งที่สำคัญมากเลยโดยเฉพาะคนที่ชอบทำงานโซโล่นะครับคือ delegate แปลว่าแจกจ่ายงานออกไปครับอย่าไปคิดว่าความสำเร็จทั้งหมดที่เราวาดฝันไว้ต้องมาจากเราคนเดียวทีมเวิร์กครับทำงานเป็นทีมช่วยกันแล้วสุดท้ายเราจะได้ภูมิใจกับความสำเร็จร่วมกันเป็นความรู้สึกที่ดีกว่ากันเยอะมากเลยนะเป็นเรื่องแปลกครับต่อให้มันโดนเฉลี่ยโดนหารกลายเป็นชิ้นเล็กๆแต่ไอ้ชิ้นเล็กๆของความสำเร็จที่ว่าเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นเจ้าของความสำเร็จใดความสำเร็จหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวเยอะเลยครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,280 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสำหรับช่วงวีคเอนด์กับ Playday Saturday วันเสาร์เราจะมาฟังนิทานกันนะครับใครมีนิทานสนุกสนุกส่งมาให้ผมเล่าได้นะและสำหรับวันอาทิตย์ Pronunciation Sunday มาฝึกออกเสียงกันนะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Joox และ Spotifyผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears